สวัสดีครับผมซีนสิทธิพรวิสุทธิแพทย์คุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music
แนะนำอุปรากรเรื่องดังของรอสซินี่ใน Gen C and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen C and Classical Music ในวันนี้เรายังอยู่กันกับนักประพันธ์ท่านเดิมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อ EP ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันถึงรอสซินี่นะคะนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งอุปรากรคนหนึ่งเลยนะคะวันนี้ยังไปกันต่อเพราะว่าเรื่องราวของเขายังไม่จบรวมไปถึงตัวบทเพลงผลงานอุปรากรของเขาที่เราจะมาพูดถึงด้วยเช่นกันวันนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญท่านเดิมขอต้อนรับพี่ซีนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับน้องมุกพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ
คราวที่แล้วเราคุยกันไปถึงเรื่องราวชีวิตเนาะตั้งแต่วัยเด็กเลยของรอสซินี่
ใช่
มาจนถึงช่วงไหนดีกำลังจะแบบใกล้จะออกจากประเทศบ้านเกิดไหม
ใช่ครับก็คือกำลังถึงช่วงที่กำลังจะหมดสัญญากับโรงละครที่เนเปิล
เอ้ยอันนี้ทุกคนต้องไปกลับไปฟังก่อนบอกไว้ก่อนว่าถ้าฟังตอนที่แล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจตัวรอสซินี่มากขึ้นก่อนที่เราจะไปกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อคราวที่แล้วว่าเขาทำไมถึงเป็นไอดอลของมุกไอดอลของหลายๆคน
ใช่แล้วค่ะก็หลังจากที่รอสซินี่ใกล้ที่จะหมดสัญญากับที่โรงละครที่เนเปิลนะครับก็ช่วงนั้นในอิตาลีก็เริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการรวมชาติอิตาลีกำลังแบบเริ่มดำเนินการใช่ใช่ครับในเนเปิลก็มีการประท้วงนู่นนี่นั่นทีนี้บาบาย่าเนี่ยก็เลยได้สัญญาที่จะเอาคณะที่โรงละครเตรียโตซันคาโรเนี่ยนะครับไปแสดงที่เวียนนาก็เลยพารอสซินี่ไปด้วยแต่แบบรอสซินี่ก็แบบไหนๆก็ใกล้จะหมดสัญญาแล้วไปด้วยดีกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกแบบไปย่านะว่าไปรอบนี้ฉันไม่กลับมาแล้วนะ
อ๋อคือแพ็คกระเป๋าหมดทั้งชีวิตเนี่ยไปด้วยเลยทีเดียว
เพราะว่าเนเปิลมันอยู่ภาคใต้ใช่ไหมครับของอิตาลีส่วนเวียนนามันอยู่ข้างบนแล้วก็บ้านรอสซินี่ก็อยู่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นขึ้นไปเวียนนาปุ๊บก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยก็กลับบ้าน
อ๋อคือก็ถือว่าหมดสัญญาพอดีก็ไปเลย
หมดสัญญาพอดีนะครับแล้วก็ไปเวียนนาเนี่ยในปี1822นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่แบบรอสซินี่ฟีเวอร์มากที่เวียนนา
ค่ะเอ้ยตอนนั้นเขาไปแสดงเรื่องอะไรอะคะ
ไปแสดงที่เวียนนาใช่ไหมครับก็คือเอาละครที่เล่นที่เนเปิลนะครับไปก็จะมีแบบว่าเซลมิราก็จะเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งพรีเมียร์ไปที่เนเปิลแล้วก็เอาเรื่องอื่นๆไปด้วยเช่นแบบอลิซาเบต้านะควีนอลิซาเบธหรือว่าแบบลากาซาลาดราเนี่ยครับก็เอาไปแสดงด้วยซึ่งลากาซาลาดราเนี่ยคือแบบเพิ่มรอบแล้วเพิ่มรอบอีก
โอ้ไม่ธรรมดานะ
ใช่แล้วก็แบบไปเหมือนซูเปอร์สตาร์เลยคนเยอรมันคนเวียนนาแบบครีซี่รอสซินี่มานะครับแล้วก็ไปที่นั่นเนี่ยรอสซินี่ก็ได้มีโอกาสได้ชมผลงานของคีตกวีชาวเวียดนามเหมือนกันอย่างเช่นได้ดูโอเปร่าเรื่อง The Fly Shoot ของเวเบอร
์
ซ
ึ่
งใช่ The Fly Shoot เพิ่งพรีเมียร์ไปเมื่อก่อนหน้าที่รอสซินี่จะมาแบบประมาณปีนึงประมาณเนี้ยครับ
โออุ๊ยตอนนี้ก็อยากให้ได้ลองฟังกันมี EP นึงที่อาจารย์ยศวณิศรมาพูดถึงเวเบอร์แล้วก็พูดถึงตัว Fly Shoot ไว้ด้วยคือความน่าสนใจของมันคือว่าเวเบอร์ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่แตกต่างไปเลยคือเรียกได้ว่าพยายามที่จะปลุกปลั้นสร้าง
โอเปร่าแบบเยอรมันให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
ใช่เพราะฉะนั้นแบบโอ้โหแล้วรอสซินี่ที่แบบอิตาเลียนเนาะเรามาเจอกับเนี่ยเวเบอร
์ถูก
ค่ะน่าสนใจ
อีกผลงานหนึ่งที่รอสซินี่ได้ชมตอนที่อยู่เวียนนาก็คือเอริกาซิมโฟนีของเบโธเฟน
โอ้โหนี่ก็โอ้อีกทางนึงไปเลยเนาะมันคนละเรื่องเลยแฮะแต่น่าสนใจว่าเออพอเขาได้มาเจอดนตรีในแบบเยอรมันเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างเนาะ
ก็โรซินี่ก็สนใจนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโรซินี่โตมากับโมซาร์ทโตมากับไฮเดนมีความชื่นชอบดนตรีหรือว่าการเรียบเรียงเสียงประสานแบบเยอรมันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วพอมาอยู่ที่เวียนนาได้เปิดหูเปิดตาก็แบบโอ้โหได้ไอเดียได้เห็นอะไรใหม
่ๆ
กลับไปแบบพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือแน่นอนมาที่เวียนนา
เจอคนเนาะ
ถูกต้องเจอคน
มันเป็นแบบจุดฮับอะเป็นจุดศูนย์กลางที่แบบว่าถ้าเป็นที่ไทยนี่เราก็ต้องแบบเออเราไม่มีเนาะมีไหม อยากจะเจอคนต้องไปที่ไหนก็ต้องมากรุงเทพแหละเนาะ
ก็ต้องมากรุงเทพนะแล้วก็เวียนนาแน่นอนว่าเป็นที่ที่รวมคีตกวีฝีมือเยี่ยมเอาไว้ที่นั่นแบบมากมายโดยเฉพาะแบบเลเจนดารีคนหนึ่งก็คือเบโธเฟนนะครับการมาครั้งนี้ก็ทำให้โรซินี่น่ะได้พบเจอกับเบโธเฟนด้วย
อันนี้ปักหมุดได้เลยว่าเขาเคยเจอกันนะ
ถูกต้องแบบว่าชีวิต complete แล้วได้เจอเบโธเฟนก็ได้เข้าพูดคุยอะไรกันเงี้ยแต่ก็แบบในบันทึกก็บอกว่าแบบค่อนข้างที่จะครุขระเพราะว่าแบบเบโธเฟนก็พูดภาษาเยอรมันโรซินี่ก็พูดภาษาอิตาเลียนก
็
คือแบบก็ต้องสื่อสารผ่านล่ามหรือว่าแบบมันก็จะมีความแบบไม่สมูทของการสนทนากันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ชอบโค้ดกันเอาไว้ก็คือเบโธเฟนให้คำแนะนำในการประพันธ์โอเปร่าให้กับโรซินี่ก็คือบอกโรซินี่ว่าแบบตัวคุณน่ะแต่งโอเปร่าแบบบาร์เบอร์เยอะๆเลยนะคือโอเปร่าซีเรียเนี่ยไม่ต้องทำมันเยอะหรอกไม่ใช่จริตคนอิตาเลียน
อุ้ยจะปัดโอ้โหก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย
ก็แรงแต่ก็เป็นคำที่ตรงนะก็คือแบบเหมือนเบโธเฟนก็มองขาดว่า
ฟังดูเป็นคนเยอรมันดีนะคะวิธีการพูดแบบเนี้ย
ใช่ก็คือแบบเนี่ยถ้าทำอันเนี้ยแล้วมันจะดีนะอีอันเนี้ยไม่ใช่แนวไม่ต้องไปฝืนหรอกแต่ก็แบบโรซินี่ก็แบบไม่ฉันทำได
้เออปล่อยให้เรื่องเครียดๆเป็นของคนเยอรมันอย่างนี้หรอ
ใช่ปล่อยให้เรื่องเครียดๆเป็นของคนเยอรม
ัน จะแม่มันดูแบบคาแรคเตอร์คนมันเป็นแบบนั้น
ถูกแล้วก็แบบการเข้าพบเบโธเฟนในครั้งนี้ก็ส่งผลกับชีวิตบั้นปลายของโรซินี่เหมือนกันนะก็คือหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะเขาก็ได้เอามรดกของเขาส่วนหนึ่งอะทำบ้านพักคนชราให้กับนักดนตรีด้วยเหมือนกันเพราะว่าเห็นความเป็นอยู่ของเบโธเฟนว่าแบบเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ย
โอ้เออน่าสนใจว่าพอเขามาเจอกันมันได้อะไรแน่นอน
ใช่
ค
่
ะ
แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่โรซินี่ไปสร้างปรากฏการณ์ที่เวียนนาก็คือโรซินี่เป็นอิตาเลียนใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นก็คืออย่างที่มุกพูดไปเมื่อกี้ว่าเวเบอร์กำลังแบบพัฒนาหรือว่าแบบปลุกกระแสของโอเปร่าแบบเยอรมัน
ค่ะ
แล้วโรซินี่มา
โอ้มันก็ดูแบบว่า
แล้วคนก็คือ crazy มากเบเบอร์หรือว่าแบบเยอรมันคอมโพเซอร์ก็คือตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
ไม่ได้ถึงขั้นแบบวิกฤตที่หน้าอี
กไม่เกียดแต่แค่แบบเขามาถึงที
่
แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
ตัวจริงของอุปกรณ์นะคะ
ใช่แล้วแบบฉันจะทำยังไงต่อคือแบบสิ่งที่ฉันกำลังแบบก่อร่างสร้างตัวมามันกำลังดีแล้วคนก็เจออิตาเลียนโอเปร่าเข้าไปตู้ม
ชอบค่ะ
จากที่ชอบอยู่แล้วก็คือแบบชอบไปอีกเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าแบบคนข้างใครโรซินี่มากก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โรซินี่ไปที่เวียนนาหลังจากที่เวียนนาก็กลับไปอิตาลีแป๊บนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้กลับไปที่เนโปล่ะไปที่เวนิสเนา
ะ
ก็ไปประพันธ์โอเปร่าอีกหนึ่งเรื่องให้กับที่ลาฟินิเช่ก็คือเซมิรามิเดที่พูดถึงไปคราวที่แล้วนิดหน่อย
ที่ว่าเป็นโอเปร่าแบบ
อิตาเลียน
ซีเรียสหน่อยละ
ใช่แล้วก็ประพันธ์ที่อิตาลีเป็นเรื่องสุดท้าย
ก็คือสิ่งที่เบโธเฟนบอกว่าอย่าทำฉันทำ
ฉันทำและฉันทำใหญ่กว่าเดิมอีก
เออเนี่ยบอกอย่าทำยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
ใช่เนาะก็หลังจากที่ประพันธ์เรื่องนี้จบแสดงที่เวนิสเสร็จปุ๊บโรซินี่ก็เริ่มเดินทางไปอีกหนึ่งที่ไปลอนดอน
โอ้โหมายังไงเนี่ยไปถึงอังกฤษ
ใช่เขาก็ได้รับการเชิญจากที่อังกฤษแล้วครับว่าให้เดินทางไปแสดงที่อังกฤษหน่อยนึงแล้วก็มีสัญญาให้ว่ามาประพันธ์โอเปร่าเรื่องใหม่สำหรับที่จะใช้แสดงที่อังกฤษให้หน่อยนะครับแต่ก็ดีลนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือโอเปร่าที่ว่าจะประพันธ์ให้เนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นจริง
อ้าวหรอคะโอ้ก็ว่าอยู่ว่าเออโรซินี่มีโอเปร่าที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยหรอหรือยังไง
เป็นอิตาเลียนโอเปร่าเนี่ยแหละครับแต่ไม่ประพันธ์ไม่สำเร็จเพราะว่ามีปัญหาอะไรกับทางอิมเพรสซาริโอที่นู่นก็คือตัวเบนิลลี่นะซึ่งเป็นอิมเพรสซาริโอที่มาว่าจ้างไปเนี่ยเกิดการล้มละลายแล้วก็หนีหายจากไปก็เลยทำให้โอเปร่าเรื่องนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ในระหว่างประพันธ์ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเช่นแบบตอนแรกดีลมาว่าจะใช้บทละครของเรื่องนึงแล้วพอไปถึงจริงไปเปลี่ยนมันก็เลยทำให้การเขียนบทล่าช้า
อุปสรรคมันเยอะเนาะ
ใช่อุปสรรคมันเยอะแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับโรซินี่ลอนดอนเป็นที่ที่โรซินี่ทำเงินได้มากที่สุดที
่ห
น
ึ่ง
แบบแทบจะตั้งตัวได้เลย
ค่ะ
กับการที่ไปอยู่ลอนดอนแบบไม่กี่เดือน
โอ
้นะไปถึงก็แบบไปเจอนะครับพระเจ้าจอร์จที่สี
่
ก็ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทำการแสดงในราชสำนักต่างๆให้กับชนชั้นสูงจะแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับภรรยาก็คือโคแบรนด์ นะแล้วก็ที่พิเศษคือรอสซินี่แสดงเอง
อ๋อแสดงเป็นอะไรคะ
ก็คือเอาอารยาในเรื่องต่างๆเนี่ยที่เป็นแบบว่าชิ้นๆออกมาแล้วก็บทผู้ชายรอสซินี่ร้องเอง
โอ้ว้าวโอ้อย่างที่บอกเมื่อตอนที่แล้วว่า
เขาเป็นนักร้องด้วย
เคยเกือบจะโอ้โหเป็นอะไรนะคัสตราโตใช่ไหมไปฟังกันนะว่าอดีตความเป็นมาเนี่ยทำไมเขาถึงร้องเพลงได้เนาะ
ถูกครับนอกจากจัดแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเป็นแบบคอนเสิร์ตเหมือนกับแบบคอนเสิร์ตภายในเล็กๆให้กับแบบชนชั้นสูงดูเนี่ยก็สอนขับร้องให้กับลูกหลานชนชั้นสูงเหมือนกันโดยที่แบบค่าตัวลอซินี่นะครับครั้งหนึ่ง50ปอนด์
50ปอนด
์ในเมื่อแบบปี1823ในขณะที่ครูคนอื่นสอน1ชั่วโมงได้1ปอนด
์เยอะกว่าคนอื่นคูณ50เลยเหรอฮะ50ปอนด์นี่คือราคาสอนปัจจุบันหรือเปล่าจริง
ถูกแต่ลอซินี่ได้ค่าตัว
จริงๆนะเป็นไปได้นะว่าปัจจุบันเลยอะมุกว่าแบบพื้นฐานแบบเริ่มต้นอะชั่วโมงหนึ่งของการสอนดนตรีเป็นไปได้ว่าที่อังกฤษตอนนี้อาจจะ50ไม่เกิน100ปอนด์แน่นอนนะว่า
ใช่
เริ่มต้น
น่าจะประมาณน
ั้
น
แล้วนั่นคือแบบจะ200ปีที่แล้วได้
ใช่50คนชั้นสูงลอนดอนก็คือยอมจ่ายเพื่อที่จะให้แบบโรซินี่ได้มาบ้านของตัวเองได้เข้าไปอยู่กับโรซินี
่เหมือนเราสอนชั่วโมงละ 20,000 เลย
ใช่แล้วก็แบบไปเดินทางไปโชว์ตัวนู่นนี่นั่นออกอีเวนต์เป็นแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยแล้วก็นั่นแหละในขณะนั้นก็คือเกิดปัญหากับโรงละครเนาะในระหว่างนั้นก็คือฝั่งฝรั่งเศสก็เริ่มดิวทำสัญญากับโรซินี่แล้ว
ข้ามไปอีกแล้วนี่มันคู่กัดกับอังกฤษเลยแล้วปะเนี่ย
เพราะว่าแบบอังกฤษไม่โอเคใช่ไหมเดี๋ยวฝรั่งเศสมีสัญญาอันนี้แบบข้อเสนอเอามาให้ก็แบบค่อยค่อยคุยกันไปคุยกันไประหว่างนั้นก็พอตกลงกันเรียบร้อยโรซินี่ก็จบการทัวร์ที่ลอนดอนแล้วก็ย้ายตัวเองมาอยู่ที่ปารีส
แล้วเขาไปอยู่ลอนดอนนานแค่ไหนนะคะไม่กี่เดือนหรอคะอ
ยู่ไม่กี่เดือนครับอยู่แบบประมาณปลายปี1823แล้วก็กลับประมาณแบบกลางๆปีกลับประมาณแบบกรกฎาคม1824
โอ้ยังไม่ถึงปีดีเลยเน
า
ะไม่
ประมาณแบบ5เดือน6เดือน
ค่ะว้าว
แต่แบบทำรายได้คือแบบว่าในบันทึกเขียนเอาไว้ว่าแบบถ้าจะเป็นเงินก้อนแรกที่ทำให้โรซินี่แบบตั้งตัวได้แล้วก็คือแบบสามารถรีไทร์ได้เลย
ในอายุเท่าไหร่นะอันนี้
ในอายุประมาณแบบ30
โอเคทุกคนเริ่มค่อยๆเข้าใจหรือยังว่าทำไมนี่คือไอดอลเราชีวิตจริงอะเนาะ
ใช่แล้วก็โอเคพอจบที่ลอนดอนก็มาอยู่ที่ปารีสก็เป็นการทำสัญญากับรัฐบาลฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับตอนนั้นกษัตริย์ที่ฝรั่งเศสก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่18
ค่ะ
ก็คือทำสัญญาให้โรซินี่เนี่ยมาทำงานให้ในโรงละครที่ปารีสนะแต่พอมาถึงปุ๊บก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่18สิ้นพระชนแล้วก็กษัตริย์พระเจ้าชาร์ลส์ที่10ขึ้นครองราชย
์
เพราะฉะนั้นแบบโอเปร่าเรื่องแรกของโรซินี่ก็เลยถูกทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่10นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องอิลเวกโจอารามส์นะครับแต่อันนี้เป็นโอเปร่าภาษาอิตาเลียนนะครับแล้วก็ออกแสดงเพียงแค่4รอบเท่านั้นแล้วก็ไม่เอาออกแสดงเพราะว่าม
ันเพื่อแบบพิธีโดยเฉพาะอ่ะเนาะ
ใช่เพื่อพิธีโดยเฉพาะแต่เหมือนเดิมโรซินี่ก็ใช้ของแบบคุ้มค่ามากเมโลดี้ต่างๆก็ถูกเอาไปรีไซเคิลในเรื่องต่างๆต่อไป
เหมือนเป็นแบบทำตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเอาไปใช้ต่อเนาะ
ใช่ครับ
เขาก็ฉลาดจริงๆเลยอู้นั่นสิแล้วเขาเดินทางไปหลายๆประเทศเนี่ยเขาพูดภาษาได้หรอ
ที่ฝรั่งเศสเนี่ยโรซินี่เรียนภาษาก
ะจะอยู่ยาวแน่เลยทรงนี้
ไม่ใช่กะเพราะว่าสัญญาที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสัญญาแบบผูกมัดให้โรซินี่อยู่ที่ฝรั่งเศสตลอดชีวิต
จริงเหรอ
ใช่
มันสัญญาอะไร
สัญญาที่เนเปิลคือสัญญา7ปีใช่ไหม
ใช
่แต่สัญญาที่อิตาลีคือสัญญาตลอดชีพ
ที่ฝรั่งเศส
ที่ฝรั่งเศสขอโทษทีที่ปารีสคือสัญญาตลอดชีพ
มันดีหรือไม่ดีนะเนี่ยมุมนึงก็เหมือนแบบเฮ้ยมันมีคนรองรับเราไปตลอดชีวิตเลยนะว่าเราจะมีงานแต่อีกมุมนึงก็เฮ้ยเราไปไหนไม่ได้เลยหรือเปล่าฉีกสัญญาเราเสียเงินอะไรไหมเนี่ย
ก็คือสัญญาที่ปารีสเนี่ยก็คือเป็นให้โรซินี่เนี่ยประพันธ์โอเปร่าให้กับโรงละครที่ปารีสใช่ไหมโอเปร่าปารีสใช่ไหมครับประมาณแบบปีละเรื่องหรือสองเรื่องแล้วก็ปีไหนไม่แต่งก็ได้ไม่เป็นไรแต่ช่วงแรกบังคับประมาณแบบ 4หรือ5ปีนี่แหละที่ต้องมีเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเงินบำนาญ
ไม่แต่งเลยก็ได้เงิน
ใช่
มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ได้เงินบำนาญประมาณแบบปีละแบบ 6,000 ฟรังต่อปีก็ถ้าเป็นปัจจุบันก็หลักหลายล้านอยู่ก็คือแบบอยู
่ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่นะ
ก็ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแบบอันนี้ก็คือแบบเป็นสัญญาที่แบบ
ที่สุดแล้วว่ามุกว่า
ใช่ใช่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันหรือว่าแบบหลังจากนี้จะมีใครได้สัญญาแบบนี้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าแบบเหมือนที่บอกไปว่าแบบโรซินี่เป็นแบบตัวแทนของอิตาเลียนโอเปร่าใช
่
ไหมครับแล้วพอฝรั่งเศสอยากได้โอเปร่าก็เลยอยากที่จะดึงตัวโรซินี่เนี่ยให้อยู่ที่นี
่
เท่านั้นเลยแล้วก็สร้างโอเปร่าให้กับตัวเอง
ค่ะ
ในระหว่างที่อยู่ที่นี่เนาะก็ได้เอาโอเปร่าเรื่องเก่าๆของตัวเองเอามาปรับปรุงเป็นภาษาฝรั่งเศสประมาณแบบ3เรื่องอย่างเช่นแบบโมเสสอินอีจิโตเนี่ย ก็เอามาแปลเป็นแบบโมเสสเอ็ดฟารอนก
็
คือโมเสสกับฟาโรเน
ี่
ยก็มาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าแบบเรื่องที่ทำตอนราชาพิเศษเนี่ยครับก็เอาเมโลดี้มาแต่งใหม่เป็นเรื่องแบบเลอกอมแตโอรีอย่างเงี้ยเป็นต้นอ
ัน
นี้ก็คือเป็นการแปลงเรื่องที่มีอยู่เดิมให้เป็นภาษาฝรั่งเศสส่วนเรื่องที่แต่งใหม่เนี่ยก็คือมีอยู่หนึ่งเรื่องก็คือกิโยมเทลหรือว่าวิลเลียมเทล
ที่หลายๆคนจะรู้จักโรซินี่ก็คือชื่อนี้แหละวิลเลียมเทล
ใช่แล้ววิลเลียมเทลเนี่ยเป็นลักษณะโอเปร่าพิเศษแบบหนึ่งเราเรียกว่าแกรนโอเปร่า
คือมันยิ่งใหญ่
มันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโอเปร่าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงบนโรงละครที่โอเปร่าปารีสโดยเฉพาะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบโอเคพล็อตเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับฮีโร่การรักชาติการกู้ชาติต่างๆนะครับแล้วก็นักร้องที่จะเอามาแสดงเนี่ยก็ต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นแบบซูเปอร์สตาร์เป็นแมกเนตได้นะครับแล้วก็สเกลของวงออร์เคสตรากับคณะนักร้องประสานเสียงก็จะแบบใหญ่โตมโหฬารใช้คนเยอะกว่าปกติ
ให้มันสมกับชื่อคำว่าแกรน
ถูกต้องใช่ครับสมชื่อกับคำว่าแกรนนะครับนอกนั้นไม่พอฉากที่จะเกิดขึ้นบนเวทีก็ต้องเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการ
มันมีฉากแบบขึ้นบนภูเขามีอะไรอย่างนั้นเลยนะ
ถูกต้องมีเวที2ชั้นมีแบบ special effect ต่างๆก็จะต้องมีนะเทคนิคพิเศษในบนเวทีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบโรงละครเริ่มติดระบบแก๊สปกติระบบไฟมันจะเป็นเทียนใช่ไหม แต่เนี่ยเป็นยุคแรกที่การกำเนิดไฟเนี่ยใช้แก๊สเป็นต้นเป็นเชื้อเพลิง
โอ้นี่เรายังมาไม่ถึงไฟฟ้านะทุกท่าน อีกพักใหญ่ๆเลยเพราะงั้นโอ้ใช้แก๊ส
ใช่เทคนิคพิเศษอื่นๆเช่นแบบพวกเอากระจกมาทำเป็นภาพสามมิติอะไรต่างๆสเปเชียลเอฟเฟกต์เริ่มใช้
ค่ะ
แล้วก็แบบเครื่องแต่งกายก็ต้องแบบสวยงามหรูหราม
ันดูเป็นฝรั่งเศสมากเลยนะที่พูดมาทั้งหมด
และที่สำคัญความเป็นฝรั่งเศสอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีบนแกรนโอเปร่าน
ั่นคือ
บัลเล
่โอ้ยสรุปมันคืออะไรนี่มันเขาเรียกว่าแบบเป็น
คอมบิเนชันเป็นศูนย์รวมเอาสิ่งที่คนฝรั่งเศสชอบทุกอย่าง
มันคือการแสดงอ่ะมันคือต้องใช้คำนั้นนะมันจะมาเรียกบัลเล่เรียกโอเปร่าไม่ได้มันเป็นการแสดงที่เป็นองค์รวมหลายๆอย่าง
องค์รวมหมดทุกอย่างเลยก็คือนอกจากจะมีโอเปร่าแล้วก็ต้องมีบัลเล่
ต้องเต้น
อยู่ในนั้นแล้วไม่ใช่เต้นเล็ก
ๆเต้นใหญ่ด้วย
ถูกต้องเต้นใหญ่เหมือนยกซีน1ซีนให้บัลเล่ไปเลย
โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยวิลเลียมเทล
ใช่แล้วก็นอกจากนั้นเมื่อมันมีของเยอะจำนวนองค
์หลายองค์ด้วยหรอ
สแตนดาร์ดเนี่ยก็ประมาณแบบ 4-5 องค์
ค่ะ
ก็คือ4เนี่ยเป็นแบบมินิมัม
อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ย
วิลเลียมเทลใช่ไหมว
ิ
ลเลียมเทลก็4องค
์อ๋อโอเค
ใช่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแกรนโอเปร่าแล้วก็พอหลังจากนี้ก็มีคนอื่นมาประพันธ์ต่ออีกเยอะแยะเลยเช่นแบบไมเออร์เบียร์แวดดี้ก็
ม
ีไอด้าเนี่ยก็เป็นแกรนโอเปร่า
ค่ะเขาใหญ่แล้วเราใหญ่ด้วย
เราใหญ่ด้วยพอมาที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับแน่นอนว่าโรซินี่ก็ต้องปรับงานดนตรีให้เข้ากับรสนิยมของคนฝรั่งเศสมากขึ้นเนาะโดยที่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ ทำนองทำนองในการที่จะเล่าเรื่องเนี่ยครับก็เมื่อตอนที่เป็นอิตาเลียนโอเปร่าเนี่ยนักร้องใช่ไหมครับบทอารียาจะเยอะมากแต่พอมาเป็นแกรนด์โอเปร่าเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่คอรัส
เ
พราะว่าต้องการความแกรนด
์ร้องคนเดียวมันไม่ใหญ่พอ
ร้องคนเดียวมันไม่ใหญ่พอเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นน้ำหนักของคอรัสเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แต่บทของตัวละครเองก็ยังคงเป็นอารียาที่ไพเราะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับตอนที่เป็นอิตาเลียนโอเปร่าเนาะแล้วก็มิติของการใช้วงออเคสตราในวิลเลียมเทลจะแตกต่างจากโอเปร่าเรื่องก่อนๆของโรซินีเป็นอย่างมากเลยก็คือวิลเลียมเทลเนี่ยวงออเคสตราเข้ามาช่วยในการที่จะเหมือนกับสร้างสีสันสร้างบรรยากาศให้กับเรื่องมากขึ้นปกติถ้าเป็นโอเปร่าเรื่องอื่นๆโอเปร่าก็คือเป็นเล่นคลอประกอบแอคคอม
อ๋อดนตรีไม่ได้มีบทบาทเด่น
ใช่ใช้การร้องเป็นหลักแต่พอมาถึงวิลเลียมเทลเนี่ยนะครับวงออเคสตราเข้ามามีส่วนร่วมแบบเยอะมากขึ้นมากๆเลยเป็นตัวแบบสร้างสีสันสร้างบรรยากาศทุกอย่างเลย
ค่ะ
ใช่อันนี้ก็เป็นช่วงที่โรซินีได้ทำวิลเลียมเทลนะครับก็วิลเลียมเทลก็ออกแสดงในปี1829นะครับที่ปารีสนะครับแต่ชีวิตมันจะง่ายไม่ได
้น่ะมาแล้ว
ปีถัดมาฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติขึ้น
โอ้โหไปที่ไหนก็มีเรื่องปะเนี่ย
ถูกต้องแต่ช่วงนั้นในยุโรปก็เป็นแบบนี้เกือบจะหมดเนาะ
ถูกค่ะ
ใช่ก็เกิดจุลาเรโวลูชันขึ้นในปี1830นะครับก็พระเจ้าชาร์ลส์ที่10ก็ต้องสละราชสมบัติใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่1ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเปลี่ยนราชวงศ์ใหม
่ค่ะ
เปลี่ยนระบอบการปกครองใหม่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนคิงใหม่สัญญาที่ทำกับคิงเก่า
อย่าบอกนะ
ถือว่าเป็นการยกเลิก
อ้าวไอเราก็คิดว่าชีวิตหลังจากนี้จะสบายตัวแล้วยันโอ้โห
แต่โรซินีไม่ยอมจ้ะ
สู้ค่ะ
ก็เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับว่าใช
่
ใช่ก็คือฟ้องร้องระหว่างโรซินีกับรัฐบาลฝรั่งเศส
ค่ะ
นะโดยเหตุผลที่โรซินีบอกก็คือตัวเขาเนี่ยทำสัญญากับรัฐบาลไม่ได้ทำสัญญากับตัวบุคคล
อ๋อถึงจะเปลี่ยนคิง
ถึงจะเปลี่ยนคิงแต่สัญญาเนี้ย
รัฐมันคือตัวประเทศอ่ะประเทศมันยังอยู่เหมือนเดิม
ถูกก็สู้กันไปใช้เวลาประมาณ5ปีกว่าที่แบบศาลจะตัดสินให้โรซินีชนะแล้วก็รัฐบาลฝรั่งเศสก็จะต้องจ่ายเงินบำนาญให้กับโรซินีทุกๆปีเหมือนเดิม
เอาแล้วในช่วงระหว่าง5ปีนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ที่ไหนอ
่ะก็โรซินีก็คือหยุดงานใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้พอสัญญาอันนี้มันเกิดการมีปัญหาใช่ไหม ก็ไม่ได้ทำงานต่อโรซินีก็กลับไปอยู่บ้านที่โบโลญญานิดหน่อยก็แบบเดินทางไปเดินทางมาโบโลญญากับปารีสโบโลญญากับปารีสเนี่ยเรื่อยๆจนแบบชนะคดีพอชนะคดีก็อยู่ที่ปารีสยาวเลย
ตอนนั้นน่าจะสัก35-36แล้วอะไรอย่างนั้นไหมคะ
ใช่ประมาณนั้นเพราะว่าชนะคดีปี1835ช่วงกลับมาจากลอนดอนก็คืออายุ31อายุ37ก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่นักวิชาการบอกว่าเป็นปีที่เขาหยุดงานประพันธ์โอเปร่าอย่างถาวร
เออด้วยวัยแค่37มันเกิดอะไรขึ้นคะ
หนึ่งส่วนเลยก็คือสัญญาอันนี้มันมีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็โรซินีก็ทำงานมาเยอะมากถือว่าแบบภายในระยะเวลาประมาณแบบ18-19ปีที่เป็นนักประพันธ์โอเปร่ามาโรซินีประพันธ์โอเปร่าไปแบบ39เรื่องถือว่าทำงานหนักมากๆแล้ว
เยอะมากเนาะ
ใช่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือมีทุนสำรองในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นแบบก็ไม่ต้องแบบว่าไปทำงานแข่งกับเดดไลน์ขนาดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่างานของโรซินีต้องส่งให้ตรงเวลา
ค่ะ
มีเวลาแบบบังคับตลอดว่าแบบเดือนนี้ต้องเสร็จทำแบบนี้เนี่ย
ถ้าสังเกตชีวิตของคีตกวีหลายๆคนที่เราเคยพูดถึงในรายการนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะ สร้างผลงาน
ตามใจตามแรงบันดาลใจของตัวเอง
ส่วนใหญ่สิ
ใช่ไหม
ส่วนใหญ่น่าจะไม่
อ๋อใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ
่มีบางส่วนนะตามแรงบันดาลใจใช่แต่ส่วนใหญ่อายุก่อนหน้าใช้คำนี้ดีกว่าว่าก่อนหน้าโรซินี่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของงานและเงินอันนี้เป็นสัจธรรมเนาะว่าอ่ะโมซาร์ทไฮเดนทำงานในราชสำนักก็คือถูกว่าจ้างให้แต่งทุกคนมีเดดไลน์
ใช่
แล้วจะมีสักกี่คนเองที่ชีวิตไม่จำเป็นต้องแต่งตามนั้นถ้าอาจจะเมนเดลโซหรือเปล่าที่บ้านรวยอยู่แล้วใช่ไหมก็จะโอ้ยพอมีแรงบันดาลใจก็แต่ง
ก็ค่อยแต่ง
ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเบโธเฟนที่ก็จะมีชีวิตที่ลำบากถ้าเกิดว่าตามใจตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มีทุนทรัพย์มาก่อน
ถูกเหมือนที่โรซินี่ไปเจอว่าแบบคีตากวีผู้ยิ่งใหญ่แต่มีวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ที่แบบค่อนข้างที่จะอัตคัดโรซินี่บอกว่าเศร้าใจมาก
ค่ะเพราะงั้นโอ้โหชีวิตศิลปินไส้แห้งมันเป็นเรื่องจริงจริงๆเลยนะคนที่จะสร้างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดที่มูว่าโรซินี่ก็คงสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าตัวเองอยากจะทำอะไร
ถูกแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่โรซินี่มองเห็นก็คือเทรนด์ของดนตรีเริ่มเปลี่ยน
อ๋อเนาะมันเป็นยุคใช้คำว่าเป็นยุคโรแมนติกที่หลายมันเกิดการแตกแยกทางไอเดียด้วย
ไอเดียขึ้นแล้วก็เสียงที่คนชอบตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงที่ไม่จริตลอสเซนี
่อ๋อ
ลอสเซนี่ชอบเสียงแบบไลท์บางๆใช่ไหมครับสวยๆแต่ต่อไปเนี้ยวงออเคสตรามันจะมาแบบใหญ่มาก
แกรน
แกรนมากแล้วก็ ออเคสเตรชันแบบหนาๆมีพลังมากๆ
ค่ะก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งไปเลยซึ่งก็น่าสนใจนะว่าหลายๆคนอาจจะปรับตัวตามแต่โรซินี่เลือกที่จะไม่แล้วหยุดเลย
ใช่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือหยุดตอนที่ตัวเองพีคดีกว่าหยุดตอนที่ตัวเองแบบไม่เป็นที่นิยมแล้ว
ก็เรียกได้ว่าค้างฟ้า
ใช
่แล้วแบบว่ารีไทร์
เกษียณเลย
แต่เกษียณตอนอายุ37นะคะ
37ปี
มุกเหลืออีกประมาณ3ปีที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะมาดูกันว่ามุกจะเกษียณตอนนั้นไหมไม่น่าค่ะ
ใช่นะแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานดนตรีเลยนะแล้วทีนี้ก็ยังคงแต่งเพลงอยู่แต่เป็นแบบแต่งเพลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพลงที่แบบคอมเมอร์เชียลแล้วก็คือแบบเพลงที่แต่งฟังกันเองในบ้านเงี้ยครับเพราะว่า
ขออนุญาตแวะคำนี้เลยคอมเมอร์เชียลคือในเรื่องของมันเป็นเรื่องของใช้คำว่าไงดีเพื่อขายละกัน
ใช่เพื่อขาย
แต่งเพลงเพื่อขายอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันกับโรซินี่ว่าสรุปแล้วบทเพลงของโรซินี่เนี่ยมันควรค่าแก่การยกย่องมากขนาดนั้นไหมหรือว่ามันแบบมันทำเพื่อเงินมากเกินไปนี่ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะ
ทำเพื่อเงินไหมก็แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องใช้
ต้องกินต้องใช้
แต่อย่าลืมว่าเอาคำหรือว่าผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันควรค่าที่เรายกย่องมันถูกต้องไหม
งั้นไม่ผิดนะถ้าเราจะบอกว่าเราทำงานเพื่อเงิน
ถูกแต่คุณภาพของงานแล้วก็สิ่งที่ปรากฏถูกต้อง
ถึงจะบอกว่ามันมีความแบบเฮ้ยมันคล้ายกันมันอะไรแต่สูตรสำเร็จที่ออกมามันถูกใจผู้คนมุกว่าม
ัน
ตอบโจทย์
เพลงโอเปร่าที่โรซินี่ทำมันก็คือเพลงป๊อปสมัยนั้นซึ่งเพลงป๊อปต้องการให้คนฟังง่ายติดหู
ค่ะ
ตอบโจทย์ใช
่แต่นั่นแหละทำไมเขาถึงเป็นไอดอลเราเพราะว่าเขาทำสำเร็จดูสิอายุ37
ถูก
ค่ะ
แล้วก็ชีวิตหลังเกษียณก็แฮปปี้นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เลิกลากันกับภรรยาคนเก่าแล้วก็มีภรรยาใหม
่
นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาให้กับนักดนตรีคนอื่นๆเช่นแบบพอโรซินี่ไม่ได้ทำงานที่โอเปร่าปารีสโรซินี่ก็แนะนำโอเปร่าปารีสให้รู้จักกับไมเออร์เบียร
์
ก็ไมเออร์เบียร์ก็มารับงานต่อ
ของที่อิตาลี
ที่อิตาลีไมเออร์เบียร์ก็เลยกลายเป็นคนที่ทำแกรนด์โอเปร่าเยอะมาก
โอ
้อีกโรงละครนึงก็คือโรงละครอิตาเลียนอันนั้นก็ไปเอาเบลลินี่มา
อันนี้เป็นอีกนะประพันธ์นึงที่ในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้คุยกัน
ใช่ก็เป็นสายเบลคันโตเหมือนกับโรซินี่นะเบลลินี่โดนิเซตตี
้ซึ่งอีทั้งหลายนะคะ
ซึ่งเบลลินี่เนี่ยเป็นอีกคนนึงที่แบบตอนแรกก็โรซินี่ก็ไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่หรอกเพราะว่าวิธีการแต่งเพลงหรือว่าแบบการประพันธ์ไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่แต่พอมาที่ปารีสเนี่ยโรซินี่ก็คือกลายเป็นที่ปรึกษาเลยแต่งแบบนี้นะทำอย่างนี้นะให้คำแนะนำจนแบบต้องกลายเป็นลูกรัก
ไม่แต่งเองแต่ว่า
advice ใช่บอกเออทำแบบนี้นะแบบคนฝรั่งเศสชอบแบบนี้ลองเขียนไอ้นี้สิเออมันจะดีขึ้นนะมันจะทำให้ละครดราม่าขึ้นอย่างเช่นแบบแนะนำการใช้เครื่องบลาสให้กับเบลลินีเงี้ยโดยเฉพาะแบบเรื่องอีโพลิทานีก
็
คือแบบกลายเป็นเรื่องขึ้นหิ้งไปเลยแล้วก็แบบพอเบลลินีเสียลอเซนีก็คือแบบเศร้ามาก
ค่ะ
เพราะว่าเบลลินีแบบเสียไปด้วยวัยแบบไม่เยอะเท่าไหร่
ใช่เพราะว่าโรซินี่อายุยืนนะ
ใช่นะครับแล้วก็ในทุกๆวันเสาร์โรซินี่ก็จะจัดปาร์ตี้ที่บ้านก็แบบเป็นเหมือนกับแหล่งแฮงเอาท์ใครมาปารีสก็ต้องมาหา
ค่ะ
โรซินี่ที่นี่แล้วก็แบบทำโรซินี่ก็แบบชอบชิมอาหาร
เออใช่เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่ เรื่องของแบบเออชอบทำอาหารชอบชิมอาหาร
เป็นนักชิมนะครับแล้วก็แขกที่มาบ่อยๆนี่โอ้โหพอพูดชื่อแล้วทุกคนจะแบบมันเป็นสถานที่ต้องกรีดมากเนี่ยกูโน
โอ้ชาลส์กูโน
ลิสต
์ฟรานซ์ลิสต์เหรอ
ใช่แซงซอง
โอ้โห
เวอร์ดี้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่มาก็คือวากเนอร
์โอ้ยันวากเนอร์เลยเหรอ
แต่วากเนอร์มาช่วงแบบปลายๆชีวิตของโรซินี
แล้วค่ะแต่ก็เป็นแบบโอ้โหรวมดาว
ถูกเป็นที่รวมดาวก็คือ
เอาจริงนะอเวนเจอร์ส
ถูกใครมาปารีสต้องไปปาร์ตี้ที่บ้าน
บัญชาการปะเนี่ย
ถูกต้อง
ออ
ทำลอซินี่ทำตัวเป็นแบบนั้นเลยเป็นเหมือนแบบศูนย์บัญชาการ
เออ เขามีเวนอะไรนะเวียนนาเป็นศูนย์แบบฮับของดนตรีคลาสสิกหรอไม่บ้านลอซินี
่ใช่ต
้
องมาบ้านลอซินี่แล้วก็แบบถ้าใครได้ไปถึงจะแบบโอเคไม่ใช่ใครก็ไปได
้ถูก
ติดถูก
เออมาแล้วค่ะ
แล้วก็ในระหว่างนี้ก็คือแบบเขาก็จะแต่งเพลงเล่นเนี่ยคนก็คืออยากไปเพราะว่าอยากไปฟังเพลงที่ลอซินี่แต่งใหม่
อ๋อเพราะว่าเขาแต่งเล่นในบ้านเองวันเสาร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ครับแล้วก็เนี่ยคนเล่นเปียโนก็เนี่ยฟันลิสแซงซองบางทีก็แบบโรซินี่ก็เล่นเอง
oh
หร
ือ
ว
่
าแบบนักร้องที่อยู่ในปารีสก็แบบมาร้องให้อะไรอย่างเงี้ย
ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นแบบในปัจจุบันอะแล้วมันเป็นปาร์ตี้แบบมีอิงวรันธรมีนนทนนเจฟซาเธอร์ทุกคนมาแบบทุกวันเสาร์มานั่งเล่นดนตรีร้องเพลงกันเองอย่างงี
้
ป่ะ
แบบอีซี่ด้วยนะ
แต่เขาเป็นระดับท็อปของประเทศเราอ่ะ
ถูก
อันนี้คือเขาเป็นระดับท็อปของโลก
ซึ่งผลงานแบบเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่โรซินี่แต่งหลังจากที่ไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยมีประมาณแบบ150ชิ้น
โอ้แต่เราไม่เราแหมใช้คำนี้อาจจะแค่มุกก็ได้นะอาจจะหลายๆคนไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสกับบทเพลงประเภทนี้หรือเปล่าคะ
ใช่เพราะว่าโอเปร่าเป็นอะไรที่กรบหมดทุกอย่างถูกนะครับแล้วก็มีงานใหญ่ๆอีก2ชิ้นที่ประพันธ์ในช่วงนี้ก็คือสตาร์บัตมาแต่แล้วก็เปอร์ติดแมส
นี่คือแบบประพันธ์ให้กับโรงละครหรือว่ายังไงคะ
ประพันธ์เล่นที่บ้าน
แต่ใหญ่นะ
แต่ใหญ
่เออ เลิศอ่ะ
ถูก
แต่มันมีคนเอาออกมาแสดงกัน
มีครับเปอร์ติดแมสเนี่ยก็มีคนออกมาแสดงแล้วก็สตาร์บัตมาแต่ก็มีออกมาแสดง
แล้วเพลงเล็กๆ150เพลงอย่างนี้มีไหมคะ
ก็มีบ้างนะเพราะว่าบางอันมันก็จะเป็นเพลงร้องแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะถูกรวมเป็นคอลเลกชันที่โรซินี่เรียกว่าแบบ sin of old age หรือว่าแบบบาปในวัยชรา
อุ๊ยทำไมชื่อมันเป็นแบบอย่างนั้นล่ะ
ก็เหมือนแบบทำตัวแบบแฮปปี้อยู่บ้านไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
เลยรู้สึกว่ามันบาปเหรอ
ใช่ไม่ทำงาน
ไม่เป็นไรเรารวยแล้วนะคะ
ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนแบบปี1868นะครับโรซินี่ก็เริ่มป่วยนะครับแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็เข้าผ่าตัดแต่ก็คือเทคโนโลยีสมัยนั้นเนาะมันก็ไม่ได้ดีมากก็ทำให้การผ่าตัดไม่สำเร็จก็เลยทำให้โรซินี่ต้องเสียชีวิตในวัยที่แบบ76ปี
ค่ะ
ที่ปารีส
แต่ก็ถือว่าอายุยืนมากมากเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเนาะ
หยุดงานตอน37แล้วอยู่ไปถึงแบบ76ปีประมาณแบบ40ปีที่แบบ
ไม่ทำงาน
ไม่ทำงาน
เออมันเลิศ ฟังกี่ทีก็ยังแบบโรซินี่นี่มันไม่เหมือนใครจริงๆนะคะ
ใช่แล้วก็
ไม่มีใครแบบเป็นแบบนี้เลยอ่ะ
งานศพของโรซินี่ก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนแบบงานรัฐพิธีเลยแบบรัฐบาลฝรั่งเศสรัฐบาลอิตาลีก็คือแบบมาร่วมชนชั้นสูงมาหมดแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือแรดดี้รวบรวมนักประพันธ์เพลงนักประพันธ์โอเปร่าอิตาเลียน13คน มาแต่งแมสให้กับโรซินี
่ว้าว โดยเฉพาะ
โดยเฉพาะ
เขามีแต่เห็นปะก่อนหน้านี้ลอซินี่แต่งเพลงเพื่อพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์เนาะคอมโพเซอร์คนนู้นคนนี้ก็จะแต่งงานศพของกษัตริย์คนนู้นงานราชาภิเษกของกษัตริย์คนนี้แต่เนี้ยคือแต่งให้นักประพันธ์
ถูก
โอ้ว้าว
ใช่แล้วก็อันเนี้ยก็เป็นเหมือนกับสารตั้งต้นให้กับแวร์ดี้ไปทำเรควีมแมสของตัวเอง
โอ้เรควีมอันที่โด่งดังเลยของแวร์ดี้
ก็คือเนี่ยถ้าฟังแมสของโรซินี่เนี่ยในเซกชันสุดท้ายริเบรามีเนี่ยก็จะเป็นแบบทำนองของ DSE เลยที่ปรากฏในลิควิดแมสของแมดดี้เลย
ค่ะ
ใช่นะครับ
เชื่อมต่อกัน
ถูกครับแล้วก็แบบเขามีบันทึกไว้ว่าคนมาร่วมงานในประมาณแบบ 4,000 กว่าคน
โอ้เยอะมาก
ใช่แล้วก็แบบนักร้องทั่วปารีสก็คือแบบ
มาหมด
มาร้องแมสนี้มาทำแบบว่าพิธีในนี้แล้วก็แบบร่างของโรซินี่เนี่ยก็ถูกนำไปฝังที่สุสานเปลาแชชนะคร
ับ
ที่กรุงปารีส
เผื่อใครแวะไปก็ไปตามหา
ไปตามหาแต่ตอนนี้ไม่อยู่ที่เปลาแชชแล้ว
อ้าวไปไหนแล้วคะ
กลับไปอยู่ที่อิตาลี
อ๋อ
ไปอยู่ที่ซันตาโครเซที่ฟลอเรนซ์แล้วในปีแบบ1887รัฐบาลอิตาลีทำเรื่องขอส่งคืนได้ไหมแบบจะได้กลับมาอยู่ที่บ้าน
ค่ะไปหากันได้ที่ฟลอเรนซ์
จริงๆไปหาได้ทั้งสองที่เลยที่เปลาแชก็ยังมี
หลุมศพ
ยังอยู่ใช่ครับแล้วก็ที่ฟลอเรนซ์ก็ล่างก็จะอยู่ที่นั่น
ค่ะ
ซึ่งที่ฟลอเรนซ์ก็ถ้าไปในซานตาโครเซก็จะเจอคนอื่นๆอีกเยอะแยะเลยคนดังๆอยู่ในนั้นหมดเลยกาลิเลโ
อ
ใครอีกล่ะเนี่ยประมาณนี้อยู่ในนั้น
ค่ะ
ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรซินี่ในตั้งแต่ต้นจนถึงเสียชีวิตนะครับแต่คุณอุปการของเขาก็ยังไม่จบ
อ๋อยังมีอีก
ใช่หลังจากเสียชีวิตเนี่ยด้วยความที่โรซินี่เงินเยอะมาก
อ๋อเสียแล้วแต่เงินก็ยังแบบเหลืออยู่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
ไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเงินก็จะถูกเอามาทำสาธารณประโยชน์อื่นๆซึ่งเขาเขียนเป็นพินัยกรรมเอาไว้เลยว่าแบบทำอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือก่อตั้งมูลนิธิก็คือเป็นมูลนิธิของโรซินี่เองที่เปซาโรบ้านเกิดของเขา
ะ
นะครับโดยที่มูลนิธิก็มีหน้าที่ที่จะแบบเก็บรักษาผลงานต่างๆเอาไว้แล้วก็แบบเหมือนสังคายนาบทเพลงให้เป็นฉบับที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าโน้ตเพลงของโรซินี่พอกระจายไปที่อื่นๆแล้วเนี่ยนักร้องบางคนก็เติมโน้ตของตัวเองเข้าไป มันก็ทำให้แบบต้นฉบับแบบเพี้ยนไปเขาก็เลยแบบทำการคัดลอกใหม่แบบตัดอะไรพวกที่มันถูกแต่งเติมออกไปให้กลายเหลือแต่แบบออริจินอลจริงๆ
ค่ะ
ทำให้คนที่เราเอามาเล่นปัจจุบันเนี่ยได้โน้ตที่เป็นต้นฉบับจริง
ๆ
ในการเล่น
โอ้ดีนะเพราะว่าเนาะถ้าเป็นคนอื่นๆอาจจะไม่ได้ถูกจัดการให้มันเรียบร้อยเท่านี้
ถูกครับแล้วก็แบบทำการจัดเรียงคอลเลกชันของโรซินี่ให้เป็นระบบมากขึ้นเราเรียกระบบ EC
ค่ะ
ก็คือจะแบ่งเป็นกรุ๊ปหนึ่งก็จะเป็นแบบโอเปร่ากรุ๊ปที่สองก็จะเป็นแบบเพลงร้องอะไรต่างๆ
ค่ะ
ครับแล้วก็มีเลขหมวดเป็นของตัวเอง
ค่ะ
จากที่คนอื่นใช้ Opus ลอสซินี่ก็ใช้ EC
ค่ะ
ใช่
เป็นเรียกว่าเป็นการจัดลำดับเพลงแล้วกันค่ะเพื่อให้มันง่ายเนาะ
แล้วก็สนับสนุนโรงเรียนดนตรีที่เปซาโลแล้วก็ต่อมาก็วิทยาลัยดนตรีก็เปลี่ยนชื่อเป็นแบบวิทยาลัยดนตรีลอสซินี
่ค่ะว้าว คนมันรวยอะเนาะ เขาก็จะทำอะไรอย่างนี้ได้เยอะ
เราฟังชีวประวัติของเขามาเยอะแล้วเราลองมาดูโอเปร่าเรื่องที่อย่างที่จะแนะนำให้กับทุกๆคนได้ไปลองฟังกันดูบ้างดีกว่า
ดีเลยดีเลยมุกเดาได้เลยเรื่องแรกอะเพราะว่ามันยังไงอันนี้มัน number one ของโรซินี่แล้วจริงๆก็คือ Bubble of Seville ใช่ไหม
ถูกต้องครับเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ฟังง่ายแล้วก็คิดว่าทุกคนถ้าได้ฟังน่าจะหลงรักความเป็นโรซินี
่ค่ะมุกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นโรซินี่ที่สุดแล้วอันนึงเลยอย่างนั้นได้ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าBubble of Seville เนี่ยก็เป็นโอเปร่าที่เรียกว่าโอเปร่าบูฟฟ่าหรือว่าโอเปร่าตลกอันนี้ก็เป็นโอเปร่าสององค์นะครับตัวละครก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวละครหลักๆก็คือท่านเคาอามาวีฟ่า
อ
ันนี้ขับร้องโดยเสียงเทนเนอร์นะครับแล้วก็โรซิน่านะครับอันนี้เป็นนางเอกก็ต้นฉบับเนี่ยเขียนเอาไว้ให้เสียง ออโต้หรือคอร์ทาโต้นะครับแต่แบบปัจจุบันก็มีแบบโซปราโนร้องบ้างเมโซโซปราโนร้องบ้างนะครับแล้วก็ฟิกาโร่นะครับตัวละครฟิกาโร่ซึ่งเป็นช่างตัดผมประจำเมืองซีวิลก็ขับร้องโดยเสียงแบริโทนนะครับเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นที่เมืองเซวียาที่สเปนเพราะฉะนั้นดนตรีต่างๆกลิ่นของเสียงมันก็จะแบบสเปนิชนิดหน่อย
แต่มันก็จะไม่ได้จ๋าขนาดนั้นมันก็ยังอิตาเลียนอยู่ตามสไตล์แต่ว่ายุคนั้นมูว่ามันก็ยังแบบในเรื่องของอัตลักษณ์ดนตรีของแต่ละประเทศมันยังไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นด้วยไหมคะ
ขนาดน
ั้
นถูกต้องครับก็เป็นเรื่องของเขาเอามาฟีฟ่าที่มาจีบสาว
เริ่มมาแค่นี้ก็น่าดูแล้ว
ถูกนะจีบยังไงจีบด้วยการปลอมตัว
นั่นไง
ปลอมตัวเป็นชายหนุ่มมาแบบร้องเพลงให้สาวฟังสาวก็แบบหลงรักนะโรซิน่าก็หลงรักเสียงนะแต่โรซิน่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่ถูกขังเอาไว้ในบ้านไม่ให้ออกมา
ลาพันเซโวปะเนี่ย
ใช่ฟิกาโร่เนี่ยก็เลยต้องทำตัวเป็นเหมือนกับพ่อสื่อเพราะว่าฟิกาโร่เป็นช่างตัดผมซึ่งอยู่ในเมืองรู้เรื่องทุกอย่างของทุกคน
ค่ะ
รู้
เข้าใจป้าว่าแบบช่างตัดผมอะเวลาเราไปร้านตัดผมอะมันเป็นโมเมนต์แห่งการเมามอยอะ
ถูกเพราะฉะนั้นฟิกาโร่ก็จะเป็นตัวช่วยว่าแบบโอเคไปส่งจดหมายให้พาไปทำนู่นพาไปทำนี่ทีนี้พ่อก็จับได
้
องค์แรกพ่อจับได้พ่อก็แบบโอ้ยโวยวายจะเรียกแบบทหารมาจับพอทหารมาท่านเขาที่ปลอมตัวก็ส่งซิปบอกทหารว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคือท่านเขานะ
ฉันใหญ่นะ
ฉันใหญ่นะโอเคทหารก็เลยไม่จับก็เป็นการจบองค์แรกไปในความชุลมุนวุ่นวายนี
้
เนาะพอไปองค์ที่สองก็แบบทำยังไงดีชอบเขาอยากจะใกล้ชิดเขามากขึ้นปลอมตัวไปเป็นครูสอนร้องเพลง
เพราะว่าปลอมตัวอีกแล้ว
เพราะว่านางเอกเรียนร้องเพลงอยู่นะก็แบบแฝงตัวไปเป็นครูสอนร้องเพลงบอกว่าแบบครูสอนร้องเพลงคนเก่าแบบไม่สบายก็แบบเข้าไปบ้านเขาก็ไปจีบกันอยู่ในบ้านนะพ่อก็จับได้อีกสนุกสนาน
มันแบบมันคือความอลหม่านอลละเว
ถูกตามสไตล์บูฟฟ่าที่โรซินี่ชอบแล้วก็แบบได้อิทธิพลมาจากแบบฟาร์ซ่าที่เวนิส
ค่ะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนซิตคอมอ่ะ
ใช
่ค่ะ
ก็แบบวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันมาแบบแอบกันไปแอบกันมาต่างๆนานา
ค่ะ
ก็ทีนี้ตัวพ่อเนี่ยก็คือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเป็นพ่อบุญธรรมเนาะก็เลยแบบจะจับลูกสาวแต่งงานกับตัวเองเ
อ้าอย่างนี้ก็ได้ด้วย
เพื่อที่จะแบบกันผู้ชายคนอื่นออกไป
เนา
ะก็ไปให้คนไปตามแบบทนายมาฟิกาโร่ก็เลยพาท่านเขาเนี่ยนะครับปีนบันไดเข้าหน้าต่างบ้านไปหาก่อนแล้วก็ไปสารภาพว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยฉันน่ะคือชายหนุ่มคนนั้นน่ะที่เขียนจดหมายหาเธอแล้วก็พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันก็โอเคก็แอบแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยพ่อมาก็คือไม่ทันแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง
ก็แฮปปี
้แฮปปี้แบบสนุกสนุก
เออแฮปปี้แฮปปี้
ใช่
ซึ่งหายากนะคะในอุปกรณ์ปกติโอเปร่าเนี่ยมุกว่าเทรนมันต้องจบแบบ
ทราจิก
โศกนาฏกรรม
ใช่
ไหมถ้าเราไปดูส่วนใหญ่นี่เสีย
ความนิยมของอิตาลีช่วงนั้นต้องจบแบบแฮปปี้ไม่ชอบจบแบบโศกเศร้า
อาจจะเป็นยุคหลังจากนั้นหรือเปล่า
ใช่ยุคหลังจากนั้น
ปุชชินี่นี่แทบไม่มีเรื่องไหนจบดีเลย
เพราะว่ามีเรื่องหนึ่งทรานคาดีนะครับจริงๆตามบทประพันธ์เนี่ยต้องจบแบบเศร้าแต่ลอเซนี่ต้องเปลี่ยนตอนจบเพื่อที่จะให้แบบคนอิตาเลียนชอบ
โอ้อย่างนี้ก็มี
ใช่นะครับแล้วก็สำหรับเพลงที่อยากจะแนะนำในเรื่องของBubble of Seville ก็คือเพลงแรกก็จะเป็นอาริยาของท่านเขาอามาฟีฟ่าที่เป็นเสียงเทนเนอร์นะครับ Echo Ridente in Cielo นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอาริยาเทนเนอร์ที่แบบไอคอนิกอีกอันหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเทนเนอร์ในแบบเทนเนอร์ใสๆบางๆที่โรซินี่ชอบเนี่ยก็จะต้องแบบได้ร้องเพลงนี้ร้องยากมากเสียงสูงมากแล้วก็ running note เยอะมากเหมือนกัน
สมเป็นเพลงของโรซินี่
ถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงชูโรงของเรื่องเลยก็คือเป็นอารยาของโรซิน่านะครับก็คืออุนนาวัวเช่โพโคฟานะครับอันนี้ก็สนุกสนาน
เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างยังไงกดไปลองฟังกันได้ว่าอุ้ยมันยากมันขนาดไหน
ถูกต้อง
มันต้องการสกิลขนาดไหน
สกิลมากเหมือนนักยิมนาสติกเลยนะครับแล้วก็อุนาวัวเช่เนี่ยนะครับก็จะมีหลายเวอร์ชันเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนแรกเขาประพันธ์ให้ออโต้ร้องนะครับแต่ก็จะมีมายุคนึงที่เป็นแบบนางเอกก็จะเป็นแบบโซปราโนในช่วงแบ ปี1980-1990ช่วง
ยุคหลังๆมาแล้ว
ยุคหลังๆมาแล้วใช่เพราะว่าหายาก
แต่มูว่าส่วนหนึ่งคือคนเก่งขึ้นด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวคนเราแบบเด็กรุ่นใหม่ๆเก่งขึ้นอะคือแทนที่จะแบบร้องช่วงเสียงได้เท่านี้อาจจะแบบเริ่มกว้างขึ้นหรือเปล่ามูไม่แน่ใจ
นี่มองว่าตัวละครโรซิน่าเนี่ยมันเป็นเด็กสาวและการที่ใช้ออโต้ร้องซึ่งเสียงมันเส
ีย
งม
ัน
ใหญ่มันไม่ค่อยแบบน่ารักร่าเริงสดใสเท่าไหร่
เอ้าแล้วทำไมโรซินี่เลือกอย่างนั้นเน
า
ะ
น่าจะเป็นแบบรสนิยมแล้วก็คิดว่าอีกหนึ่งสิ่งก็คือนักร้องที่มีอยู่ตอนนั้น
โอ้เป็นไปได้ค่ะ
ด้วยนะคะพอมาเป็นโรซิน่าในเวอร์ชันโซปราโนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนคีย์จากเดิมที่เป็นคีย์ Eก็กลายเป็นคีย์ F
ซึ่งอ๋อต้องเปลี่ยนเลย
ใช่พอเป็นคีย์ F ปุ๊บทุกอย่างสว่างสวยสดใสแล้วก็มันก็ยิ่งทำให้คาแรคเตอร์โรซิน่ามันแบบเด็กสาวถูกใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงทั้งสองเสียงเลยในเรคคอร์ดแต่ปัจจุบันเนี้ยโรงละครพยายามที่จะกลับมาเป็นเวอร์ชันเดิมก็คือเป็นเมโซโซปราโนร้องใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับก็คือเป็นอารียาของฟิกาโรนะครับที่เคยพูดไปแล้วก็คือลาร์โกเอาฟักโททุ่มที่จะเป็นแบบพัตเตอร์ซองที่จะแบบร้องแบบสับลิ้นรัวๆแรปแรป
เราฟังแรปแบบสไตล์โรซินี่กันได
้ครับอันนี้ก็เป็นแบบ3เพลงเอกที่ควรที่จะได้ฟังในนี
้ค่ะ
อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเรื่องของเซมิรามิเด
อ
ันนี้เป็นโอเปร่าเซริอาละเมื่อกี้เป็นโอเปร่าบูฟ่าฝั่งบูฟ่าเนี่ยบาร์เบอร์ออฟซีวิลช
าน
าเลอร์
ฝั่งเซริอา
เนี่ย
ก็ต้องอันนี้
ถูกต้องก่อนที่จะแบบจากราจากอิตาลีทิ้งท้ายไว้แบบอย่างสวยงามอลังการเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวราชินีเมืองบาบิโลนเป็นนครโบราณตัวละครก็จะเป็นราชินีเซมิรามิเดก็เป็นโซปราโนอันนี้เป็นดรามาติกโซปราโนละเพราะว่าเรื่องดราม่า
เพราะงั้นเสียงมันจะมีความเรียกว่าไงดี
เสียงจะหนาขึ้นนิดนึงมีความดรามาติกขึ้น
ค่ะคือจะไม่แบบว่าสวยๆใสๆนะ
ใช่ไม่โคโลแลนทูล่าแล้ว
ค่ะ
นะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทเลยก็คือบทอาซาเช่อันนี้เป็นพระเอกแต่พระเอกเรื่องนี้ใช้ผู้หญิงเล่นเราเรียกว่าแพนท์โลหรือว่าทราวเซอร์โลก็คือเป็นการที่เอาผู้หญิงมาเล่นบทผู้ชาย
เพราะอะไรอะคะ
เรื่องของเสียงครับอันนี้เป็นเมโซโซปราโนแล้วก็เป็นเหมือนเทรนที่ชอบช่วงนั้นแบบความไม่ปกติ
น่าสนใจ
ใช่ครับบทนี้ก็เลยรับบทโดยผู้หญิง
ะ
นะครับแล้วก็อีกบทนึงก็คืออัสสูอันนี้เป็นเจ้าชายอีกเมืองนึงก็ขับร้องด้วยเสียงเบส
ค่ะโอ้โหนึกถึงจากยุคที่ใช้ผู้ชายร้องแทนผู้หญิงเพราะว่ามันผู้หญิงห้ามร้องเพลงในโบสถ์อะไรอย่างงี้เน
า
ะมา
ถึ
ง
ใช้ผู้หญิงเล่นบทผู้ชาย
ได้เลยฮะนี
่ครับเรื่องราวก็จะเป็นแบบเรื่องของราชินีเซมิรามิเดที่แบบกำลังเลือกคู่ครองคนใหม่เพราะว่าเพิ่งไปฆ่ากษัตริย์คนเก่าซึ่งเป็นสามีของตัวเองไป
โหดมาก
ใช่
เปิดมาก็โหดเลย
เปิดมาก็คือโหดเลยแล้วก็เซมิรามิเดก็คือเลือกอาซาเช่เพราะว่าแบบคิดว่าอาซาเช่เนี่ยหลงรักตัวเองก็แบบเข้าใจผิดเนาะทีนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บกษัตริย์องค์เก่าก็คือแบบวิญญาณพิโรธ
มีวิญญาณมาด้วยอ้าวมาแล้วเรื่องผี
ต้องวิญญาณพิโรธก็คือแบบไม่ยอมก็ขึ้นมาบอกว่าแบบถ้าจะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะต้องมีพิธีการบูชายันเหยื่อให้ฉันนะ
อ
ันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆขององค์ที่หนึ่งพอองค์ที่สองเนี่ยก็เริ่มด้วยที่แบบอสูรที่จริงอสูรก็คือมีเป็นเหมือนแบบเป็นแคนดิเดตที่จะขึ้นครองราชเหมือนกัน
ค่ะ
ก็คือไม่ยอมก็คือกลับมาทวงสัญญาเซมิรามิเดว่าแบบฉันร่วมมือกับเธอเพื่อที่จะแบบฆ่ากษัตริย์คนก่อนนะทำไมไม่เลือกฉัน
โอ้โห
และพีกกว่านั้นก็คือปุโรหิตมาบอกความลับหนึ่งอย่างก็คืออาซาเช่เนี่ยคือลูกชายที่หายไป
เอ้าหักมุมเฉยเลย
ถูกหักมุมเฉยเลย
นั่นลูกเธอเอง
นั่นคือลูกเธอเองที่แบบว่าสาบสูญไป
โอ
้ก็กลับมานะก็เรื่องก็แบบมาลุมมาตุ้มนู่นนี่นั่นดราม่ากันไปต่างๆนั่น
เราเล่าเหมือนตลกแต่จริงๆมันซีเรียสนะ
ใช่เรื่องมันซีเรียสมากแล้วก็แบบโทนก็จะแบบซีเรียสเลย
ค่ะ
ไปถึงฉากพีก็คืออาซูเนี่ยลอบเข้าไปในสุสานซึ่งสุสานก็กำลังจะประกอบพิธีต่างๆเนาะซึ่งแน่นอนว่าในสุสานมันมืดก็เกิดการแบบต่อสู้กันเกิดขึ้นนะระหว่างแบบอาซูอาซาเช่แล้วก็ในนั้นก็มีเซมิรามิเดด้วยทีนี้เซมิรามิเดเนี่ยก็คือทำมีท่าไหนก็ไม่รู้ก็คือแบบ ไปรับมีดแทนก็คืออาซาเช่ก็คือแบบเสียบแม่ตัวเอง
อ้าวแล้วก็จบเหรอคะ
แล้วก็ตายเซมิโรมิเดตายในสุสานอาซาเช่เสียใจมากก็ตอนแรกก็จะจัดการตัวเองเหมือนกันแต่แบบว่าปุโรหิตก็แบบมาห้ามไว้ว่าเอ้ยอยู่ต่อนะอยู่ต้องเป็นคิงต่อนะก็โอเคอาซาเช่ก็ได้เป็นคิงแล้วก็แบบเกิดบทสรรเสริญอวยพรเทพเจ้าอะไรกันเข้าไป
ค่ะแล้วก็จบแบบนี้เหรอคะ
ถูกต้อง
นี่ไงคะศกนาฏกรรม
ใช่แต่เรื่องนี้พรีเมียร์ครั้งแรกไม่ปังเพราะว่าคนอิตาลีไม่เก็ต
คนอิตาลีอยากได้แฮปปี้เอนดิ้ง
ถูก
ค่ะ
ใช่
อุ้ยแต่อย่างน้อยอาซาเช่ก็ไม่ตายนะ
ถูกต้องอาซาเช่ก็ไม่ตาย
เรื่องอื่นนี่อย่างโรมิโอจูเลียตอย่างเงี้ยคือต้องไปด้วยกันแล
้
วเรียบร้อย
ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นจุดพีคอีกจุดหนึ่งของการทำดนตรีของโรซินี่เหมือนกันก็คือตัวโอเวอร์เชอร์นะซึ่งปกติโอเวอร์เชอร์โรซินี่จะแต่งใหม
่ใ
ช่ไหมครับไม่ได้ใช้แบบธีมหรือว่าทำนองของเรื่องมาทำแบ็กกราวด์เท่าไหร่แต่เรื่องเนี้ยโรซินี่เอาธีมมาเขียนเป็นแบ็กกราวด์ต่างๆให้เรื่องมันแบบมีความดราม่ามากขึ้น
oh.
เพื่อที่แบบส่งเข้าไปในละครแล้วแบบมีเอฟเฟกต์ต่อกัน ใช่แล้วก็บทร้องอารยาของตัวโซปราโนก็คือเซมิรามิเดยากมาก เพราะว่าไม่ได้บูลลี่เนาะถ้าเป็นอารยาของโอเปร่าที่เป็นบูฟ่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่ง แต่ถ้าเป็นโอเปร่าซีเรียปุ๊บซีเรียส
ความยากก็เลยเพิ่มไปด้วย
ถ
ู
กต้องครับบทอารยาที่มีชื่อเสียงก็คือเบลราโจรูชินเกีย
ค่ะ
อันนี้ก็โหดราม่ามากเรนจ์ก็แบบกว้างมาก
ค่ะ
ลองไปฟังกันดูแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษก็คือปกติแมสซีนน้ำมุกเคยได้ยินแมสซีนไหม
คืออะไรคะ
แมสซีนก็คือเหมือนแบบฉากที่ตัวละครแบบคุ้มคลั่ง
โอ้
เสียสติ
มันมีคำเรียกนี้ด้วย
ใช่ใช่ปกติแมสซีนเนี่ยเราจะเจอในบทของพวกโซปราโนโดยเฉพาะโคโลแลนทูล่าโซปราโน
มันก็จะมากรีดอย่าง
น
ี้เหรอคะ
ถูกต้องอย่างเช่นแบบโอฟิเลียในแบบแฮมเล็ตหรือว่าแบบลูเชียเดลาเมมอร์เนี่ยในบทของลูเชียพวกนั้นแต่รอบเนี้ยโรซินี่เขียนให้กับเสียงเบส
ฮะเราเบสก็มากรีดเหรอคะ
ก็ไม่ได้กรีดแต่เหมือนแบบแสดงอาการคุ้มครั่งของตัวละครก็ทำได้เท่าที่เบสจะทำได
้
แต่ก็คือแบบแทบจะไม่ใช่เบสแล้ว
อ๋ออุ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องลองกดไปฟังให้ได้เลย
นะครับก็เป็นแมสซีนของอัสซูที่แบบว่าพอรู้เรื่องแล้วก็คือแบบจะเข้าไปในวิหารที่แบบว่าจะไปเอาเรื่องเอาคืนต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบสิ่งที่บทที่น่าฟังในเซมิรามิเดจริงๆแบบมีอีกหลายเพลงเลยแบบพวกคอรัสปิดฉากเปิดฉากก็คือแบบยิ่งใหญ่ตะการตาสวย
เดี๋ยวอาจจะฝากแบบเป็นเวอร์ชันเต็มมุกเชื่อว่ามีแน่นอนใน YouTube ที่เป็นแบบอุปกรณ์แบบเต็มเรื่องเนาะแล้วก็อาจจะไปลองกดสคิปดูกันหรือดูทั้งเรื่องเลยก็ได้
ใช่ครับเพลงเพราะมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือวิลเลียมเทลซึ่งเป็นแกรนด์โอเปร่าแล้วก็เป็นโอเปร่าภาษาฝรั่งเศส
อ่านี่หลายคนไม่ทราบมาก่อนมุกเป็นหนึ่งในนั้นนะตอนแรกว่าแบบเฮ้ยเอ้าวิลเลียมเทลเป็นภาษาฝรั่งเศสเหรอเนี่ย
ออริจินอลเป็นภาษาฝรั่งเศส
ค่ะ
แต่มีภาษาอิตาเลียนด้วยซึ่งอิตาเลียนก็โรซินี่เป็นคนทำเองด้วยเช่นกันเนาะก็เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินทั้งสองเวอร์ชัน
ค่ะ
นะครับวิลเลียมเทลนะครับวิลเลียมเทลตัวละครหลักๆก็คือแน่นอนวิลเลียมเทลนะครับเสียงบาริโทนนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็คืออานอานอเป็นเสียงเทนเนอร์นะครับมาทิลเดเป็นเจ้าหญิงของราชวงศ์ฮับสบุร์กเป็นคนรักของอาโนนะครับอันนี้เขาขับร้องโดยเสียงโซปราโนนะครับแล้วก็เจมี่นะครับเจมี่เป็นลูกของวิลเลียมเทลนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายแต่แสดงโดยเด็กผู้หญิงเสียงโซปราโนเหมือนกันเพราะว่าเป็นบทเด็ก
ค่ะ
นะครับแล้วก็มีบทอื่นๆอีกเยอะมากมายเลยเพราะว่าการโอเปร่าใช้คนเยอะแต่อันนี้คือเป็นบทเด่นๆที่ควรรู้จักนะ
คร
ับเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด
์
เป็นช่วงที่ชนสวิสเหมือนกับต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้กับตัวเอง
จากพวกฮับสบูร์ก
ใช่จากพวกฮับสบูร์กถูกต้องนะครับฉากเปิดมาก็คือแบบเป็นเหมือนกับงานแต่งงานของคู่3คู่นู่นนี่นั่นกันไปเนาะแล้วทีนี้อาโนเนี่ยที่หลงรักกับเจ้าหญิงฮับสบูร์กซึ่งเป็นเมืองที่เขา ไม่ถูกกันเนาะก็แบบเกิดการสับสนในตัวเองว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีจะแบบจะเลือกความรักหรือจะเลือกบ้านดีเนาะแล้วก็ทีนี้ก็คือแบบเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในหมู่บ้านเนาะก็ทำให้อาโนเนี่ยต้องเข้าไปเป็นตัวช่วยที่จะแบบช่วยชาวบ้านในการที่จะแบบต่อสู้กับทหารต่างๆนะครับทีนี้พออาโนมาเจอกับมาทิวเดก็แบบแน่นอนต้องมีเพลงที่เราเรียกว่าแบบเป็นถ่ายทอดความรักซึ่งกันและกันเนาะความสุขต่างๆนะแต่ทีนี้พอความสุขก็อยู่ได้ไม่นานพอมีคนมาแจ้งข่าวว่าแบบพ่อของอาโนเนี่ยถูกจับไปคราวนี้ก็เริ่มดราม่าขึ้นเรื่อยๆแล้วอาโนก็เลยแบบยอมสละความรักของตัวเองเพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนนะครับที่จะต่อสู้แล้วก็พิทักษ์ชาติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะคนรมทรราชต่างๆเนาะทีนี้องค์ที่3เนี่ยก็เป็นองค์ที่แบบโหดนตรีเพราะมากมันจะมีฉากนึงที่เป็นฉากยิงแอปเปิ้ล
โอ้เอ้ยตำนานยิงแอปเปิ้ลนี่มันมีอยู่จริงนะ
ถูกต้อง
ไม่ใช่แบบว่าภาพมาจากไหนเนี่ยไอ้วิลเลียมเทลเนี่ย
ถูกต้อง
เลยเนี่ย
นะครับอันดนตรีเพราะมากเลยก็คือแบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็จับลูกชายของเทลไป
ครับ
เจมี่แล้วก็เอาแอปเปิ้ลแล้วก็บังคับให้เทลเนี่ยเป็นคนยิง
ค่ะ
มันก็เป็นเหมือนกับจุดพีคที่แบบโหทนไม่ไหวแล้วทุกคนก็คือแบบรุกฮือขึ้นมาแบบต่อสู้คุ้มครองต่างๆอาวุธต่างๆก็ระดมกันเข้ามาเนาะแล้วก็สุดท้ายชาวบ้านก็เอาชนะทหารได้แล้วก็ทำให้แบบชาวสวิสเนี่ยปลดแอกจากฮับสบุกได้ ก็อันนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง
จบแบบสมเป็นแกรนด้วยนะคะเพราะว่ามันคือแบบชัยชนะมันไม่ใช่แค่ว่ารักลงเอยกันนะแต่มันเรื่องของเนาะอิสรภาพ
ถูกต้องครับทีนี้พอถึงเรื่องดนตรีเนี่ยดนตรีก็แบบยิ่งใหญ่สมสไตล์แกรนด์มากเลยก็คือลอซินี่ก็อย่างที่บอกไปว่าใช้คอรัสเยอะมากแล้วก็วงออเคสตราใหญ่มากทุกอย่างก็โหมประโคมเข้าไปงานดนตรีก็เปลี่ยนจากสไตล์ที่เป็นโอเปร่าบูฟ่าที่แบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กขี้เล่นก็มีความแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็เขียนดนตรีแทบจะเป็นโปรแกรมมิวสิกเลยอ่ะก็คือแบบใช้ดนตรีที่จะแบบ
พรรณนา
ปูเรื่องราวสร้างบรรยากาศต่างๆบทโอเวอร์เจอร
์ที่โด่งดังที่
โด่งดังถูกต้องแต่ที่โด่งดังที่สุดเราส่วนใหญ่มักจะได้ยินแค่ท่อนเดียวคือปามปะดะดามปะดะดามปะปะปามปามใช่ไหม
ใช่ตอนท้าย
โอเวอร์เจอร์อันนี้ยาวกว่านั้นแล้วก็คือมี4 movement ด้วยกัน
ยาวมาก
4ช่วงไม่ใช่4 movement 4ช่วงด้วยกันใช่ก็มีลักษณะเป็นแบบซิมโฟนีโอเวอร์เจอร
์ค
่
ะ
ใช่ครับก็คือเริ่มต้นมาด้วยพาร์ทแรกก็คือเป็นพาร์ทที่เราเรียกว่ารุ่งอรุณเปิดดนตรีมาใช่ครับรุ่งอรุณเสร็จปุ๊บก็เข้าไปสู่พาร์ทที่2ก็คือเป็นพาร์ทของเสียงคนเลี้ยงวัว
เออพายุก่อน
เออพายุขอโทษทีพายุแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องบลาสกระหน่ำ
ค่ะ
แล้วก็ไปคนเลี้ยงวัวแล้วก็มาท่อนมาร์ชของทหารมา
ค่ะอยากให้ไปลองฟังแบบเต็มกันดูเพราะเชื่อว่าทุกคนรู้จักท่อนสุดท้ายแล้วแต่ว่าถ้าฟังตั้งแต่แรกเนี่ยมันหูมันได้หลากอารมณ์อยู่เนาะแล้วเพราะด้วย
เพราะมากแบบเชลโลสวยเครื่องบาสกระหน่ำถูกต้อง
ไม่แปลกใจทำไมถึงถูกนำมาแสดงบ่อยมากเนาะในตัวพูดถึงโอเวอร์
เจอร์ใช่
แต่ความน่าสนใจเนี่ยคือมันน่าจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าฉันได้ยินแต่โอเวอร์เจอร์มาตลอดเลยห่มโรงของอุปกรณ์ของลอซินี่ชื่อลอซินี่โด่งดังมากในเรื่องของโอเวอร์เจอร์แล้วทำไมเราถึงไม่เคยได้ดูอุปกรณ์ของเขาเลยในประเทศไทยแน่นอนไม่เคยมีเลยอย่างเงี้ย
หนึ่งเลยก็คือหานักร้องยาก
มันมีเหตุผลนะ
ใช่ครับนักร้องอย่างแรกเลยเทนเนอร์ที่จะเป็นเสียงในอุดมคติของลอซินี่ครับก
็
คือเป็นไม่ใช่เทนเนอร์ปกติก็คือเป็นเทนเนอร์ที่แบบเสียงสูงมากใช่แล้วก็จะเป็นเสียงสูงที่บางๆด้วยแต่ต้องบางแล้วมีพลังนะไม่ใช่แบบบางลอยก็ไม่ใช
่ดูเขาเรียกว่าอะไรมันแบบวัดเยอะนะเนี่ย
ถูกมันเยอะแล้วก็โซปราโนเนี่ยคอร์รันทูราโซปราโนก็หายากเนาะในประเทศเราก็หายากแล้วก็ต้องเทรนมาเบลคันโตอีก
ยากค่ะ
ใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นว่าในโปรดักชันต่างประเทศนะครับก็จะเจอคนซ้ำ
ๆอ๋อก็จริงจริงๆมุกรู้สึกว่าโอเปร่าของลอซินี่ก็ถูกนำออกแสดงไม่เยอะมากด้วยนะคะ
ใช่ครับก็คือในโปรแกรมของโรงละครเนี่ยเขาจะถูกใ จัดอยู่ในกลุ่มของเบลคันโตซึ่งก็จะไปแชร์กับลอสซินี่เบลลินี่แล้วก็โดนิเซตตี
้
ก
็
คือแบบปีหนึ่งก็จะเลือกเอามาจาก3คนเนี้ยเอามาเวียนกันเล่น
ค่ะ
ใช
่พองั้นก็อาจจะต้องลองเช็คจากโรงอุปกรณ์หลายๆที่ว่าที่ไหนปีไหนเขาแสดงลอสซินี่เนี่ยก็อยากให้ได้ไปลองสัมผัสดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หาดูง่ายๆนะมันหาคนร้องยาก
แต่ทุกๆปีก็จะมีเทศกาลรอสซินี่ที่เปซาโร
ค่ะ
ครับก็คือเป็นที่มูลนิธิจัด
ค่ะ
ก็จะมีเรื่องต่างๆออกแสดงอยู่ทุกๆปีเขาก็พยายามเวียนแบบเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือเรื่องที่เล่นบ่อยๆเอามาให้แบบทุกคนรู้จัก
ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองไปสัมผัสดูนะคะแล้วก็ต้องคาดหวังแล้วกันเนาะว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยของเราก็จะมีโปรดักชันจัดเต็มของรอสซินี่ด้วยเหมือนกัน
ใช่อยากดูในประเทศไทยบ้าง
รอค่ะรอว่าเผื่อมีท่านใดสนใจอยากจะจัดรวมไปถึงน้องๆคนไหนรุ่นใหม่ๆมาเด็กเก่งขึ้นอย่างที่บอก
เด็กๆเก่งขึ้นเยอะ
ต้องมีคนที่สามารถทำได้แน่นอน
ใช่
ค่ะ
นี่คิดว่าโซปราโนเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่แบบรอเทนเนอร์
น้องๆเทนเนอร์ทั้งหลายฟังไว้นะคะ ว่ารอสซินี่รอพวกคุณอยู่หูเป็น2ตอนที่ได้อะไรเยอะมากๆได้เห็นมุมมองเนาะการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปจากคีตกวีคนอื่นเลยนะคะถือว่าเราจริงๆก็เรียนรู้จากรอสซินี่ได้นะว่าใช้ชีวิตยังไงดีทำได้ไหมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรียนรู้ไว้เผื่อว่าเราจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างไรกับชีวิตนะคะ
ใช่แล้ว
แล้วก็โหได้รู้จักผลงานอีกมากมายเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ซีนมากอยู่ด้วยกันมา2ตอนเต็มๆเลยนะคะ
ขอบคุณมุกมากเหมือนกันที่ชวนกันมาพูดคุยในครั้งนี
้ไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสมีแน่นอนนะคะยังมีอีกหลายหัวข้อที่เราเคยเกริ่นๆกันไว้แล้วก็จะได้กลับมาคุยกันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกแน่นอนนะคะ
ได้เลยครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและ
ซีนสิทธิพรวิสุทธิแพทย์
เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร